Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Лидияшың обалды болдым деп қанша байбалам салса да, Дәймүншің Әділғазы бауғын құсап, оған пысқырып қараған жоқ. Мамиң Лидияшыңның абақтыға келінгенін көріп, Лиужіңнің Лидияжоңнан қайтып келгенін білді. Ол Шаң орынбасар әкімнің жай жапсарын суыртпақтап жүріп біліп алған болатын. Оның аты Шаңчи екен. Дәймүншіңнің көз бояушылығын әшкерелемекші болғанын жансыздар Дәймүншіңға жеткізіп қойыпты да, бұл кезде патшелшісі келіп қалғандықтан Дәймүншің қазірше оны қамай тұрып, соңынан көзін жоймақшы болыпты. Чэнтиньчиң мен Фушэн жазу-сызу жайланғымелесіп отырғанда, Лиужің есікті итерген күйі кіріп келіп, төресіне сәлем берді де, Лидияжоңда болған істерді асығыс айтты. Мұны естіп Чэнтиньчиң түнере қалды. Жерден желкен тапқандай болып қуана қабылдаған байлардың бір тұтас тапсыру әдісінің зор өкерлердің халықтыған айдың қаруы болып шығатынын мүлде ойламаған еді. Оның жолдаған мәліметін патша бекітетін болса, қара халықты қақсатқанның әкесі сонда болмақшы. Чэнтиньчиң қанша өкінсе де істерге шара таппай шиыр шығатты. Егер қайталай мәлімет жазып патшадан байлардың бір тұтас тапсыру әдісін бекітпеуді талап етсе, өзі қылмыс арқалайды. Патша оны біріншіден қызметкен емқұрайды қарап, патшаны тәлке қылдың деп жазғырады. Екіншіден орда қазір ақшамен астықтан тарығып отырғандықтан, патша бұл шараның қанша үйлесімсіз екенін білсе де, солай істеу туралы ұйғарым жасайды. Чэнтиньчиң екі қолын артын ұстап арлы берлі жүре көп ойланды да, мен бүгін түнделетті мәлімет жазып, патшадан баж салықты байларға бір тұтас төлету әдісін бекітпеуді талап етемін деді. Лиужің бұдан алаңдап, төрім, оған болама деп еді. Чэнтиньчиң күрсініп, әй, менің көңілім даулап тұрғаныңды білемін. Жалпы, халық тартатын машақаттың алдында, менің жалғыз басым жазаға тартылса, қайте қояр дейсің деді. Фушанда оның көңілін жұбатып, ниетіңіз дұрыс болған соң, өзіңізді жазғырмаңыз шынаба деді. Мамиңнің келмеген есіне түсе қалған Чэнтиньчиң, мамиң қайда деп жұлып алғандай сұрады. Мамиңнің әлі қайтып келмегенін естіп, Лиужің де тықырши қалды. Әрі, екеуінің қол ойынымен қалай ұтысқанын, мамиңнің қалай қайыршыға ұқсап жасанғанын айтып беріп еді, отырғандар ду күлді. Чэнтиньчиң де еріксіз күліп, екеуің қалайша баланың ойынын ойнап жүрсіңдер деді. Төрім, сіз білмейсіз. Яңчүйдің көшелерінде адам тым аз көрінеді. Әсіресе қайыршы көрінбейді. Менше болғанда аудан қалашығында басқалар аз болса да, қайыршы аз болмауы керек еді. Қайыршының жоқ болуында қалайда бір гәп бар деді Лиужің. Айтып айтпай, бұл Яңчүйде жын бар сияқты. Мамиң аман болса игі еді. Ол қайыршы ұқсап жасарып не істейтінін айтпады ма деді Чэнтиньчиң. Ол төте жамбылға барып қайыр тілеймін де, Дәймүншіңнің не істейтінін көремін деген болатын деді Лиужің. Мен бір іс болды ма деп қорқып тұрмын. Дәймүншің оны көрген, танып қойса, тегін жібереме деді жаңыр. Дашым пысқырынып, ол қанша жүректі болса да, патша елшісінің адамына қастық сайлайтынына сенбеймін деді. Осы кезде біреу келіп, Яңчуй ауданының әкімі Даймыңшың келіп тұр деп хабар жеткізді. Лиу Жин үстелдің үстіндегі қылышты ала беріп еді, Чэн Тяньжиң басын шайқап, оның не дейтініне қарайық деді бәсеңімен. Даймыңшың есіктен кіре сала өкірі жылаған қалпы тізерлеп, мені кешіре көріңіз ел шаба деді. Не қылмыс өткіздің деп сұрап еді. Пақырыңыз тексеруден ағаттық жібер оқылмысын өткізді. Қол астымдағы Шаңчи мен алдап келіпті. Ол Ли Жашын қатарлы зор өкерлермен астасып, көптеген қан құйлыстерді істепті. Ерікті ақша шығарып ескерткіш салу, бажы салықты байларға бір тұтас тапсырту деген сияқты жоғарын алдайтын қулықтардың барлығын Шаңчи шығарыпты. Іс жүзінде олар соны сылтауратып, халықты талан таражылапты, деді Даймыңшың. Чэн Тяньжиң орда тапсырып алған ескерткіш салу туралы мәліметті өлкі әміршісі арқылы сен жолдап едің ғой деп еді. Даймыңшың басын жерге түйгіштеп, пақырыңыз кешірілмес қылмыс өткізді. Пақырыңыз онда мәселе бар екенін мәліметті ордаға жолдап болғаннан кейін білді. Сөйтіп мәнсәбімнен айырылып қалмайын деген қорқынышпен тегістің ыңғайына бағып, бір жағынан ескерткішті шынымен салғызсам, енді бір жағынан Шаңчиді тексеру жұмысын істедім. Сіз Яңчуйға келетінен бұрын мен Шаңчиді қамап тастағанмын, деді Даймыңшың. Чэн Тяньжиң, сонда сен ескерткіш салуға жұмсалатын ақшаның есебін үш күнде тапсырамын деп мені алдаған болдың ғой, деді. Даймыңшың, бұл жағын түсіндіре алмаймын. Қылмысымды кешіре көріңізші, ел шаба. Тағы әлгі баж салықты байларға бір тұтас тапсыру әдісінде тек байлар сол орайда халықты талан таражламаса, оның жаман іс бола қоюын ағай бұл. Мен қулықты қулықпен жеңіп, Шаңчидің қара халықты қақсатқан жамандығын жақсылық қайландыру арқылы тексеруден ағаттық жіберген қылмысымның орнын толықтасам деймін, деді. Чэн Тяньжиң, бүгін бір қайрышы жамбылға қайыртылып барды ма деп сұрап еді. Қазына басқарушы Яңнайвиннен естуімше, бір қайрышы жамбылға барып әлек салған екен, оны қамап қойыпты, деп жауап берді Даймыңшың. Лиу Жин, қызық екен, қайыршы қайыртылесе де заңсыздық бола ма деп сұрап еді Даймыңшың. Бұл туралы өзімді айтайын деп тұр едім. Ел шаба келеді екен дегенде естіп, шиінің шығып қалуынан алаңдаған Шаңчи менен жасырын түрде қаладағы қайыршыларды түгел абақтыға қаматып тастапты. Бұл істі мен де жаңаған естіп, қайыршыларды бүгін түннен қалдырмай қоя беруді бұйырдым. Ел шаба, әлгі қайыршыны неге сұрадыңыз, деді. Чэн Тяньжиң оған жауап берген жоқ. Тек бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырмай бітіретін не деген іскер едің, дәй әкім, деді. Даймыңшың жерге басырып, пақырыңыз бұлай мақтауға татымайды. Қылмысымды кешіре көріңіз, ел шаба. Ертең менімен бірге Шаңчи мен Ли Жашыңды тергеуге мұрсаңыз тиер ме екен, деді. Болады, айтқаның болсын. Енді қайта бер, деді Чэн Тяньжиң. Даймыңшың кетті. Чэн Тяньжиң, мамин бүгін жапа шегетін болды. Түн іші, қақаған аяз мынау. Қаланың қақпасы бекітулі. Ол енді негін көрер екен, деді. Лиу Жиң бұл қиыншылыққа маминді өзі қалдырғандай қыжалат болып, амал қанша өз тілейінен көрсін, қол ойынында ұтылмаса мен қайыршы болатын едім, деді. Яңчуйдегі қитұрқылықтардың қылмыстысы Даймыңшың бе, әлде Шаңчи ма? Бұған қазір жіп тағу қиын, деді Чэн Тяньжиң. Қитұрқылық істеп жүрген сөзсіз Даймыңшыңның өзі, деді Чэн. Мағанда солай сияқтанып тұр. Бірақ қылмыстық іс қозғау үшін ыспат болу керек. Сонда оның Шаңчи мен Ли Жашыңды менің көзімше тергемекші болғаны несі, деді Чэн Тяньжиң. Бар қылмысты Шаңчидің басына аудару үшін ол Ли Жашыңмен тіл біріктіріп алған болмасын, деді Лиу Жиң. Кісі өліміне себепкер болғандық үшін өлім жазасына кесілгелі тұрған Ли Жашың Даймыңшың қара шашы бола алмайды. Менше бұл сонша қарапайым емес. Таң атайын, деді. Сендер барып демалыңдар. Қалған істі ыңғайына қарай көрерміз, деді Чэн Тяньжиң. Лиу Жин ташын бастағандар жатақтарына қайтты да, Чэнтиңжин патшаға жолдама жазды. Бұны көріп Жэньрдің жаны ашыды. Демал дейін десе, сөз өтпейтіндіктен тек серік болып қасында отырды. Жолдаманы жазып болғанда таң қылаң беруге таяған еді. Чэнтиңжин біраз көз іліп алып, таң ата салысымен Чэнтиңжин асығыс орнынан тұрып, таңғасын іше сала таудан түсіп, аудан Жамбылына кетті. Ол Жамбылдың алдына барып күймеден түскенде, Даймыңшың баяғыда келіп құрмет көрсете күтіп тұр екен. Қасында жерге қарап, яңнайын тұр. Ол одан арман ибалы көрінді. Дайкүн әлі де күйме көтеруші формасында киініп, алыста отыр. Қызмет залына Чэнтиңжин мен Даймыңшың бір-біріне қошамет көрсетіп зорға кірді де, мінбеге қатарласып отырды. Жасақтар залдың екі жағында екі қатар болып тізіліп, шақыру бұйрығының жариялануын ғана күтіп тұр. Даймыңшың, «Ел шаба, бастаймыз ба?» деп сұрап еді. Чэнтиңжин басын изеп, «Бастайық» деді. Даймыңшың өң үшін соза дауыстап, «Яңчи ауданның орынбасары әкімі, Шаңчи да келіңдер» деді. Шақыру бұйрығы жарияланса да, әуден уақытқа дейін жауап болмады. Даймыңшың қайта дауыстап шақыру бұйрығын түсірді. Тағы да жауап қатқан ешкім болмады. Даймыңшың зіркілдей бұйырып, Яңнайвынды барып біліп келуге жұмсады. Яңнайвын едәуір уақыттан кейін асығыс қайтып келіп, «Мәлімет патша елшісі, мәлімет дәйтөрі, абақты басқарушының айтуынша, Шаңчи кешетінде қашып кетіпті. Дәйтөрінің бұйрығымен қайыршыларды қоя бергенде, Шаңчи мен Лижашың да олармен бірге байқатпай қашып шығып кетіпті. Ал Лижашыңды біреу көшеде өлтіріпті. Пақырыңыздың тұспалдауынша, мұны Шаңчи айғақтың көзін жою үшін істеген сияқты» деді. Чэнтиңжин мұны ести сала тықыршып кетті. Ол кешетінде көп ой жүгіртіп, әр алуан мүмкіндіктерді ойласа да, мынадай істі болады деп ойламаған болатын. Бұл сұмдықтардың барлығын сөзсіз Даймыңшың істеді деп ойлады Чэнтиңжин. Болмаса бұл істер қалайша бүйтіп қабыса қалады. Тергелетін екі адамның бір өлді, бірі жоғалып кетті. Даймыңшың Чэнтиңжиннің түнере қалғанын көріп кешірім сұраған кейіппен, «Ел шаба, пақырыңыз істің бұлай болатынын білмеді. Бұл қылмыстық істі енді тергеуге шарасыз қалдық» деді. Чэнтиңжин біраз ойланып отырды да, «Мен бұл істі жалғасты тергеймін» деді баяу сөйліп. Даймыңшың асыға шолғып, «Тергейміз, әрине тергейміз, бірақ кімді тергейміз» деді. Чэнтиңжин кенет дауыстап, «Яңши ауданының әкімі, Даймыңшың ұстаңдар» деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放 40周年。 改革开放是决定当代中国命运的关键一招。 40年的 改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
중국은 이코노미카다 타가다 탕가샤이 타브스타가 시티틴데게 네시네멜.
2019년, 我们将迎来 중화인민共和国成立 70周年. 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济 持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少。 共同富裕路上, 一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болаша құрайық.
Дәймүншің біресе қызарып, біресе бозарып аңырып отырып қалды. Люзин қолына қылыш алып, қылмыстың ұстау үшін адымдай басып ортаға шықты. Дәймүншің ендесін жиғандай орнынан байбалам сала атып тұрып, Елшаба, мен орда тағайындаған ұлықпын. Сен мен албаты терге алмайсың. Мен Дәймүншің дұрыс жол ұстанып, қылдай қиянат істемедім. Заң бойынша ел басқарып, халықты дұрыс жолға бастап, бажы салықты жыл сайын толығымен төледім. Шәншиде бұлай істеген менен басқа ешкім жоқ, деді. Чентиңжің бәсең сөйліп, Яңчи халқы тек Дәябаны таниды. Шаң орынбасар әкімді танымайды. Сен өз арамдығыңды оның басына аудара саламын деп, арам қиялда болма. Айғақ болатын Лидияшың өлді деп тұрсың ғой. Бірақ ол, қалай істегендерің дәлде қашан Лиужинге түгін қалдырмай айтып берген, деді. Дәймүншің байбалам салып, Лидияшың өлгендіктен, сенде өлген адам арқылы тірі адамды тізгіндеймін деп арам тер болма, деді. Чендингин үстелді түйіп қалып, Лиужин, мұнан алды қалып шық, деді. Лиужин Дәймүншіңді мінбенің қарсы алдына сүйреп түсірді де, иығынан басып жүгіндірді. Дәйкүн басын иіп сыртта тұрған болатын. Әкесінің қолды болғанын ести сала, садақша иіліп тұрған белін түзеген күйде залға атылып кіріп, әкесін босатып алмақшы болды. Сырттан онымен бірге тағы біреу атылып кіріп, оны тырп еткізбей ұстап алды. Ол мамин болатын. Киімі қырық шоқ бұт. Оның ізін баса Шаңчи кіріп келді. Шаңчидің үсті басы қан. Кіре сала Чентиңжіңге сәлем берді. Дәймүншіңнің кешетінде қайыршыларды қоя берудегі мақсаты айғақтың көзін жойып, осы ретке пәледен құтылып кету болатын. Ол аласапранда Лиджашын қапысын тауып қашады да, Шаңчи оның соңынан сөзсіз қуады деп тұспалдап, Дәйкүн мен Яңнайвинге сыртта тосып тұрып, оларды алдарынан өте бергенде жамсата салуды тапсырған. Шаңчи айтқандай шырғаға түсіп, Лиджашыңның қашқанын көре сала соңынан қуа жөнелді. Мамин де олардың соңынан қуып барғанда, ол екеуі жұмарланып жерде жатыр екен. Лиджашың бақырып жатыр. Шаңчи оның аяғынан ұстап тас болып қатып қалыпты. Бұл кезде Дәйкүн мен Яңнайвин біреудің келіп қалғанын көріп қашып кеткен болатын. Яңнайвин қалам иесі ғана болғандықтан қылышты дұрыстап шабалмай, Шаңчи ажалдан аман қалған. Лиджашыңды Дәйкүн шапқан. Бақырғаны жан үзер алдындағы жан талас екен. Кешетінде Дәймүншің бес шоқтауынан қайтып келгеннен кейін, әлгі аудан жамбылына әлек салған қайыршының мамин екенін біліп, Дәйкүн мен Яңнайвинге бүкіл қаланы ақтартып, оның да көзін жоймақшы болған. Оның үстіне Шаңчидің өлмей қалғанын біліп, одан арман жан таласқан. Кешетінде Яңши қаласында түні бойы үй түрген. Ел түрмеден адам қашты екен деп, жамбыл жасақтары оларды үй аралап іздеп жүрсе керек деп ойлаған. Бақтарына жарай, Шаңчи Яңшидің қалтарыс көшелеріне дейін қанық білетіндіктен, мамин екеуі қорғанына насып жамбылға қайтып келіп, бір бос үйге тығылып пәледен аман қалды. Таң атқан кезде ыңғайы келіп сырттағы біреуден патшелшісі тергеу жүргізеді екен дегенді естіп, ебін тауып жамбыл залына келіп жеткен осы болатын. Чентиңжін Яңчиде қалың қайшылықтың арасында жүргенді. Ордадағылар оның жолдаған бажы салықты байларға бір тұтас көтерту әдісі жөніндегі мәліметін тапсырып алып, жерден желкек тапқандай болды. Мингжу Чентиңжіннің бұл мәліметін көріп шығып басын изеп, жақсы әдіс екен. Өлкелер түгел осылай істесе, әскери қаражат мәселесі шешілетін еді, деді. Гаушы Чи сыбырлай сөйліп, Мингжу аба, бұл жолдаманы мен де көрдім. Жақсы әдіс екен. Мұндай жақсы әдісті сіз көрсетуге тиістісіз, деді. Меңжу оған күліп, «Шесияу, мен ондай ата құмар адам емеспін. Елдің еңбегіне тіпті де ортақтасқым келмейді. Мұнда істен қателік кетсе тіпті де болмайды. Мен бұны ойланып көрейін», деді. Чентиндиннің бұл жолдамасын сандыққа қайта сала тұруды тапсырды. Оның көкейін түсінген Каушичи басқа ештен айтпай тек басын изеді. Уйың сарайының бас қоламасы болған бұл Меңжудың ойланайын деген сөзі көбінесе болады деген мағына беріп жататын. Екі күннен кейін Каушичи Чентиндиннің тағы бір жолдамасын тапсырып алып көріп шықты да Меңжуға мәлімдеп. «Меңжу аба, Чентиндинг тағы бір тез жолдама жіберіп, байларға бір тұтас көтерту әдісін атқаруға болмайды», депті, деді. Меңжу Чентиндингнің жолдамасын қолын алып көрді де, «Бұл жолдаманы Жаңин көрді ме?» деп сұрады. «Жаңин бүгін кезекші емес», деді Каушичи. «Бәсе көрінбейді. Одан жасыр деп тұрғаным жоқ, тек қазірше оған көрсетпе», деді. Каушичи, «Меңжу абаның қандай ойы бар екен?» деп сұрап еді. Меңжу оған, «Мен екі күннен бері ойландым. Байларға бір тұтас көтерту әдісі жаман емес сияқты. Тек үкімет жағы тізгіндеп ұстап, байлардың осы орайда халықты қанауына жол бермесе болғаны, Яңчүй неше жылдан бері бажы салықты толық орындағанда осы әдісті қолданған шығар», деді. Каушичи асыға қолын қостап, «Дәніш бәнсіз ғой, Меңжу аба. Патшаның 16 ақылиясы мұқым халыққа үгіттеуде де, алдымен сол байлардан бастап, оларды ақылияны жаттаудың үлгісін айналдырсақ, нұр үстіне нұр болмай ма», деді. «Сондықтан Чентиндиннің соңғы жіберген жолдамасының қайсының жоқ», деді Меңжу. Каушичи, «Онда бажы салықты байларға бір тұтас көтерту әдісін патшаға жолдаймыз ба?» деп сұрап еді. Меңжу, «Мен патшаға оны барлық өлкелердің пайдалануына жолдайық», деп дәл қазір өтініш жазамын. «Бұл Чентиндиннің еңбегі. Біз елдің еңбегіне құрмет етуіміз керек», деді. Меңжу осылай деген соң Каушичи басқа ештеңе айтқан жоқ. Меңжу сөзінің соңын толықтап, «Жаңин жуас адам. Чентиндиннің соңғы жолдамасын ол білмесін», деді. Каушичи басын изеді де жолдаманы жасырып қойды. Патша Чаншин ордасында әскери уәзірліктің уәзірі Фәншин Юн және қазына уәзірлігінің уәзірі Самухадан Юннандағы соғыс жағдайын сұрады. Фәншин Юн сасқалақтай жауап беріп, «Дәт алдияр, Юннанға шабуылдаушы қосынымыз Сычуан өңірінде қалың қарға қамалып, алға ілгерлей алмай қалды. Гуанши өңірінде бүлікшілердің қатты қарсылығына жолығып, соғыс жағдайы шұғыл күйге түсті. Қазір бәрінен де астық мәселесі қиын болып отыр. Мына Самуха жоқ дегеннен басқан айтпайды. Шұғыл жібер деген астығының өзі уағында бармайды», деп еді. Самуха, «Дәт алдияр, Фәншин Юн пақырыңызға жала жауып тұр. Бірнеше жылдан бері бажы салық үшін жиылатын ақша мен астық қамбаға толық түспеді. Орданың шығыны жылдан жылға артты. Қазына уәзірлігі сонда да барынша күш салып отыр», деді. Патша оларға ашуланып, «Менің алдыма келіп, салғыласқанша амал қарастырмаймысыңдар», деді. «Биыл Сычуанда 100 жылда бір кезігетін қалың қар жауғаны ойламаған іс болды. Сардарлар мен сарбаздарымыз ілгерілейді шегіне де алмай қамалып қалды. Алдағы қауіп аштықтан келгелі тұр. У Сәңгүй әскери күшін шоғырландырып, біздің Гуаншидегі жолымызды бөгегендіктен Гуаншидегі соғыс төтенше қиян кескі болды. Астық тез жеткізілмесе, соғысты жалғастыруымыз қиынға түскелі тұр», деді. Патша Самухадан, «Бажы салық толық тапсырылмаса, қазына уәзірі болған сен оған ешқандай шара таба алмадың ба?» деп сұрап еді. Самуха, «Осы үшін патшамыз былтыр бірнеше өлке әміршісін мәнсебінен алып тастағанда да амал болмап еді ғой», деп жауап берді. Бұған жарылып кете жаздаған патша, «Оттама, мен саған амал қарастыр десем, айналып келіп кінәні маған артып отырғанын қара», деді. Осы кезде Чаншанды иіліп келіп, «Алдияр, әмір сардар Меңжу келіп тұр», деді. Патша басын изеді. Жаңшенді патшаның ойын түсінді де, қайта барып Меңжуды ішке шақырды. Меңжу тағзым жасап болғаннан кейін патша одан: «Меңжу, сен қазына уәзір болғансың. Мен мұны екеуімен әскери азық-түлік жайлы ақылдасып отырмын. Бұған қандай ақыл айтасың?» деп сұрады. Меңжу: «Дәт алдияр, менің айтар ақылым жоқ. Чэнтинжиң бір жақсы әдіс жолдапты» деді. Жүзінен ризалық белгісі біліне қалған патша: «Қандай әдіс екен, тез айтшы» деп асыға сұрады. Чэнтинжиң Шанши Яңчуй ауданының бажысалықты байларға бір тұтас төлету әдісін қолдану арқылы бажысалық ақшасы мен астықты қамбаға әр жылы толығымен тапсырып келе жатқанын байқапты да, орданың қазір әскери азық-түлік тапшылығына тап болып отырғанын ескеріп, тездікпен мәлімет жазып, өкілі поштамен жіберіпті. Оның жолдамасы міне, өзіңіз көріп шыққайсыз» деді Меңжу. Жаңшенді жолдама қағазды алып патшаға берді. Патша мәліметті көріп қуанғаннан әлсін-әлі үстелді қағып: «Жарайды, бажы салықты жыл сайын толық тапсырыпты. Үкіметте қузауға адам жіберіп әуре болмайды екен» деді. «Дәл патшамыздың 16 ақылясындағы бажы салықты толық тапсыр, қузау салдырма дегенге келіп тұр» деді Меңжу. Патша қуанғанынан отырған орнынан тұрып, орда ішінде арлы-берлі жүріп: «Чэнтинжиңді жақсылап сыйлауым керек. Тағана Дәймінщуңды да сыйлаймын. Меңжу, сен лауазым уәзірісің ғой. Дәймінщуңның қандай білім атағы барын білесің бе» деді. Меңжу оған: «Дәт алдияр, мемлекеттік медресенің шәкірті, әкімдік мәнсәпті сатып алған» деп жауап берді. Патша сонда да мақтауына сырып: «Сатып алған? Әлі қарамайсың ба? Оқымыстылар орданы үнемі атақ мәнсәпті ақшаға сатып береді» деп сөгеді. «Мәнсәпті ақшаға сатып алғандардың жақсысы болмай ма екен? Міне, Дәймінщуң жақсы мәнсәпті екен ғой. Оның үстіне қабілетті екен. Оны үлкен мәнсәпқа қоюға болады» деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жоп шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзір» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрт қайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздер